ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ መስከረም 18/2001 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ሎሚ ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ኢሎም ምን ኣፈወርቂ ንገላ ዘራሪባ ኣላ።
ሻም ገብርኤል
ሻም፣ ሎሚ ኣብ ለንደን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብርኩም ዘለኹም እየ ሰሚዐ ሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ዶ?
ፀውዒት ኢና ገርና ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነን ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ጥጡቅ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም ጂ15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለ ዝኮነ ክንዝክሮ ኣለና። እዚ ከዓኒ እታ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንጻሩ ወይ ኣንጻር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርና ከይንርስዓ እዛ መዓልቲ ሓደራ ተባሂልና ጥራይ እዚ ብዝኾነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ።
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ዲኹም ዘለኹም
ወውለና
ምስ ኤምባሲ ክትዘራረቡ ዲኹም ናብቲ ኤምባሲ ትእትውዎ ደብዳቤ ወይ ከተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ኢደሎ?
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሩ ማለት እዩ ሰዓትና ምስተረኸብና ገሊአን ኣኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቀቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰብኦ ከዓኒ ብስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ እንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀዊዖምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ችግር ፅርግያ መውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠቅጥቃ ይኮና
ይቀኒ የለ ይሻመስግነካ
ሎ
ምሉእ ሽምካ ዶ ክትገልፀለይ?
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል። ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እዩ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ እዞም ብፆተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 2001 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልየት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናፅ ኢልና ዝኣሰና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ንሰስ ከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፂ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪዶም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ንዓቶም ክመዋገተሎም ኣነ ክክንዶም ኮይነ እስራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝርከብ።
ይቀኒለይ ሳላሕ
ይቀኒለይ ሓደ
ኣሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ብስራት ሳጥን ንሕና ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኪኑ ዘሎ ቶም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና የተቐበልዎን
ሓራይ ቁርብ ብዛዕባ ክደ ክትገልፅለይ?
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቕመጥ በዓል ቤተይ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዚ ሓደ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን።
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስክየ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅእ ከለኺ?
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓፍተይ ማሓሙድ ሸሪፎ ሰናይት ኩሎም ኤርምያስ ስበሳይ ኩሎም ቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቦ ኢለ ማለት ኢሎሚ 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ
ኣራይ ይቀኒ ለይ ብስራት
ሄሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ፀዳል ዮሃንስ ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ ምምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማ ተማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ጥቓይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና።
መን ኣብ እምሮ ክሒዝኪ እየ ክመፅእኪ ዘለኺ?
ኣብ እምሮይ ዝፈትዎ ሓፍተይ ኣስቴር ዮሃንስ ከምኡውን ዝፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት እዩ ስጋዕ ሕጂ ዝሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕንኦም ኹን ወላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ እንታይ ኮን ገብሩ ህሉ ከመይ ኮን ህሉ ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ንነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተኣሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ስለተገፈፈ ንዕኦም እውን ኢና ደው ክንብል መፂና ዘይፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ንእሽቶ ካብ 91 ዝተኣስሩ መንእሰያት ድዮም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኹሎም ኢና ድምፂ ክንከውን መፂና
ፃዳል ዮሃንስ ኣዝየ ድምስክነክ የቐኒየለይ
ኣራይ ምና የቐኒየለይ